dieser Grundansinne, wenn fürst du siehst mir folgen, ob ich nie mein Mann liebe, deswegen nur ja kein Schöpfung, ob uns das Sagen weiter, es wurde lieber folge, der auf den Sternen durchgeht.
Dengang jeg sagde ja til at skulle holde det her foredrag herude i Rækkemølle, det er jo ikke første gang, jeg er her. Tak for, at I vil se mig igen. Det er der ikke så mange andre steder, de gerne vil. Da blev jeg spurgt efter, skal du bruge noget teknisk udstyr? Skal du bruge noget PowerPoint og noget, man kan slå op der på væggen med nogle billeder? Og så sagde jeg, nej, det skal jeg ikke, fordi det har jeg aldrig brugt. Og jeg kan i øvrigt ikke lide det, fordi så fjernes koncentrationen der. Men det var jeg ved at fortryde her, da jeg sad for et par dage siden og rodet i Dagbladets arkiv. Der fandt jeg et billede af mig selv. Og det billede, det var 18 år gammel, eller det vil sige, det bliver det i næste uge. For i næste uge, der er det 18 år siden, at jeg havnede i Vestjylland som praktikant på Dagbladet. Og dengang, da når man begyndte som ny medarbejder, så skulle læseren jo vide, hvad det var for en fisk, der var kommet ind. Så der blev jeg jo fotograferet sådan i portræt. Og så blev jeg sådan fotograferet, hvor jeg stod sådan heroppe af skiltet. Det var fotobent. I kender vel alle sammen fotobent herinde, der tog billedet. Det var en ret god en at have med. Dengang, enten så han spillede håndbold med alle mennesker, der bor herude, eller så er han i familie med den. Bent, han har en meget stor familie. Så han blev en god introduktion til det vestjyske. Og han er en af årsagen til, at flere steder, der kender jeg familier i tre generationer herude, og hvor familienavnen de stammer fra. Han havde jo altid det der med, at han sagde, at når jeg nævnte navn, det var faktisk lige meget, hvem det var, har jeg godt nok haft mange gode timer sammen med. Men billedet, han tog der, har jeg faktisk ikke lyst til at vise her. Fordi hvis jeg viste det her op på væggen af jer, eller bag os, viste den for jer, så ville jeg sige, nå, han har jo godt nok været ude og dække nogle generalforsamlinger siden, og det har nok været smørbrød. Det var også en af de ting, jeg fandt ud af, da jeg kom hertil. Det var faktisk en måned, jeg nærmest ikke havde et spisebudget, fordi jeg var ude og dække generalforsamlinger. Det var en ret god måned. Jeg fandt også ud af, at en af de bedste steder til generalforsamling, det er noget, der er med landmænd at gøre. Der er altid smørbrød nok. Og så noterede jeg mig en detalje mere, at ude på parkeringspladsen, der er det fyldt med gulbladede biler. Det er tilfældighed, at jeg har havnet her. Og det er slet ikke meningen, at jeg skulle være her. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle være journalist, og slet ikke i Vestjylland. Jeg voksede op i Hillerslev, og når jeg siger Hillerslev, hvad siger I så? Nemlig Jonas Vingegaard. Dengang der hed han så bare Jonas Rasmussen. Han hed Jonas Vingegaard Rasmussen, men jeg spurgte hans mor efter, hvorfor at de begyndte at kalde ham Jonas Vingegaard. Det er fordi, at det virker bedre end Jonas Rasmussen, når han er ude at cykle. Men Jonas, han boede også på Mælkebøttevej, hvor jeg bor. De flyttede ind, da jeg var cirka 17 år. Og nu er det så blevet bygget på den grund over for min forældres hus. Og der er også nogle træer, der står og skærmer og noget andet, der er. Men da jeg var barn, der kunne jeg simpelthen, når jeg stod op om morgenen og hævde gardinet til side, så kunne jeg se direkte op der, hvor han voksede op. Og der er mange, der spurgte mig siden, hvad lagde I mærke til ham? Hvordan var han som dreng? Han var en, man slet ikke lagde mærke til. Jeg aner ikke, hvad jeg skal svare, plejer at sige. Altså, han gik bare i et med tapetet, ikke? Og han er jo også en beskeden og god fyr den dag i dag. Men jeg er kommet om ved ham forskellige steder. Jeg har endda været med til gadefest sammen med ham. Så, men Hillerslev, det er en by, der er sådan lidt i retten af Række Mølle på mange måder, størrelsesmæssigt. Og det, min far, han handlede med gris, og det gjorde han i 54 år. Han stoppede her i sommer. I går, der fyldte han 79, og så syntes han, så var det en idé at begynde at blive pensionist. Og min mor, hun var i Andelsbanken, som det hed, blev hjemmegående dengang min søster og jeg kom til. Og så kom hun til at arbejde i en sparekasse, vi var sådan i den størrelsesorden. Men jeg er sådan en dejlig uskat. Jeg har ikke været i institutioner. Det har jeg ikke taget skade af, mener jeg selv. Men jeg kom så i skole, på Hillerslev Skole, og det er en Børge Østergaard, som var skoleinspektør herude. Det viser sig siden, at han faktisk har søgt inspektørstillingen derop. Og igen, nu snakker vi om de her ting som tilfældigheder i livet. Hvis han har fået den, så har det faktisk været ham, jeg har haft som skoleinspektør. Det er ret tankevækkende. Men det var jeg, der fik glæde af ham. Jeg kom i gang med skolen, og i første klasse, i børnehaveklassen, der skulle vi prøve at fortælle en historie. Jeg havde været medlem af Rasmus Klumps bogklub, og jeg var sådan ret god til at huske historier. Så jeg igen fortalte hele Pelle Helleløs. Og der sad sådan en børnehaveklasseleder der, og hun sagde, Christian, bliv nu færdig, bliv nu færdig. Men endelig så blev jeg færdig med den. Jeg havde dansk, da jeg kom i første klasse. Så gav min far mig en femmer, og så sagde han, at så skulle også lade være med at have dansk. Og det er måske den bedste investering i mit liv, der nogensinde har foretaget. Den billigste i hvert fald. Han har i hvert fald fået noget for pengene. Jeg befandt mig allerbedst på skolebiblioteket. Og så kunne rigtig godt lide at læse. Og jeg kunne også have været ind som arkeolog. For jeg havde en lærer i orientering, som simpelthen kunne fortælle om Ægvedbin og Tolvundmanden og Gravballermanden og dem alle sammen, bronzealderen, stenalderen, så det var som om vi selv var der. Og det var lidt skægt, at jeg allerede i anden klasse begyndte at låne bøger hjem og måltidsfund. Men det er sådan nogle ting, der sker, når man har nogle lærere, som kan vække ens nysgerrighed. Jeg var sådan meget jagttagende barn. Det blev på et tidspunkt moderne, at man skulle lave nogle samtaleblade til forældresamtalerne, hvor man sådan skulle vurdere, hvad er det her for et barn? Og min lærer, som måske ikke havde den helt store fidus til mig, hun skrev, at Christian er egocentreret. Han kører meget sit eget løb og har ikke så meget glæde af det udspil, andre de giver. Ja, hvad skal man mene om det? I dag, så kan jeg grine af det, men når man står som barn, så kommer man til at tænke på, jamen er jeg så forkert? Og det kom nok til at præge mig. Og der var også nogle lærere, som ikke rigtig forstod mig. Jeg var nok en temmelig følsom dreng, og jeg var også meget grublende over ting. Jeg tog ting alt for nært. Jeg tror også, jeg mærkede verden lidt mere intensivt. Og jeg kunne også fordybe mig af ting. Jeg havde det, man i dag vil kalde et rigt indre liv. Og så duede jeg ikke til idræt. Det var altså lidt noget skidt, når det eneste fritidsaktivitet, det var en gymnastikforening og så en fodboldklub i Hillerslev. Det var sådan set lidt en byrde dengang, det der med at føle sig lidt ved siden af. Men når jeg ser tilbage i dag, så kan jeg se, at alle de ting, der dengang var mine svagheder, det var det, der blev min styrke som journalist. Fordi der skal man kunne sanse ting, man skal kan fordybe sig. Man skal finde glæden ved at kaste sig over et emne og finde ud af alt, hvad det emne det hidrører. Så jeg tænker samtidig, det her, det var nok vor herres mening, at det skulle gå den her vej. Jeg kom på efterskole, Og jeg blev optaget af folkeoplysningstanken. Der var en grund til, at vi skulle synge den sang, vi nu skulle. Fordi at den har jeg sunget rigtig, rigtig mange morgener på Tylands Ungdomsskole i Hundborg. Og mange eftermiddage, det var en Grundtvig-Koldsk efterskole. Og det var mange sange fra højskolesangbogen, som vi lærte, som jeg aldrig nogensinde ville få indgangsvinkel til der. Og det er sådan, når man synger en sang temmelig tit, så begynder den at sidde der. Jeg blev optaget af Grundtvig, og hvad han egentlig havde betydet for dansk folkeliv. Jeg blev optaget af oplysningstanken, den der med, at hvis mennesker er blevet oplyst, så bliver de også oplevet. Og så kan de gå ud og tage stilling til samfundet, og så også det helt fantastiske, som Grundtvig jo egentlig kom til at sige, det var, at det bedste værn mod en overmagt, det var jo et oplyst folk. Jeg blev derfor også meget optaget af politik. Det er virkelig, virkelig, virkelig meget læst. Jyllandsposten, den hentede jeg hver søndag og gennemlæste alt om dansk politik der. Jeg kom videre på handelsskolen, og det der politik der, det gik mig til hovedet, og vi skulle alle sammen have et ungdomsoprør. Så det endte med til allersidst, at jeg blev aktiv i politik. Jeg blev aktiv i Dansk Folkeparti, og jeg skal lige sige, jeg er ikke medlem af noget parti i dag, og jeg kunne jo aldrig drømme om at blive det, men det var mit ungdomsoprør. Jeg endte faktisk med at blive folketingskandidat. På det tidspunkt så læste jeg jura, og jeg havde mine tanker alle mulige andre steder, og det jura der, det gik ikke rigtig godt. Det kan vi lige så godt erkende. Det var faktisk så galt, at en dag så ringede min mor til mig og sagde, nå, hvad laver du så i dag? Ja, sagde jeg, så jeg sad i det uskiftede bo hele eftermiddagen. Andre gange, der var det skilsmisser. Så det var også de gange, hvor det var aftaleret, og jeg har sådan, kunne de få hulen bare lige en som de ting, i stedet for, at der skulle være sådan en bog med. Nå, men i hvert fald så, politikken den boblede i mig, og jeg blev en dag ringet op, at de skulle bruge en prøveklod på Journalisthøjskolen til et tv-interview. Og så fandt de alle mulige folk, som boede i Aarhus, som måske nok også havde tid, og som var nemme at bruge. Og så kunne det være sådan en tv-optagelse, hvor der var en, der skulle så sidde og prøve at lege Kurt Strand, som det var dengang på mig. Og jeg tænkte godt nok, da jeg var deroppe et par gange, så tænkte jeg, er det her den her vej, jeg skulle gå? Og jeg var virkelig kørt fast i jorden. Så jeg er tilmeldt med optagelsesprøven. Og det var faktisk spændende, at jeg skulle til eksamen. Og så ringer jeg hjem til mine forældre, så siger de, jamen det er noget med, at du skal op og tage de her 50 spørgsmål. Ja, sagde jeg så. Jeg er faktisk også lidt mere. Nå, hvad er det? Ja, det tager faktisk hele dagen. En optagelsesprøve. Så blev jeg helt stille i den anden ende over. Du vil ikke sige, at du bruger en hel dag, nu du skulle læse til eksamen på jura, på at gå til optagelsesprøve. Jo, det vil du sige. Så sagde min mor så, ja, Christian, nu kan du da prøve det, men jeg tror altså ikke, det er dig. Det fik hun sådan set ikke helt ret i, fordi der kom direkte ind på Journalisthøjskolen. Vi var over 1000 ansøgere, og de skulle bruge godt og vel 220, og jeg strøg direkte ind. Man kunne komme ind på to måder. Den ene, det var dem, der kom ind direkte, og så dem, der lige skulle have en samtale med, hvor de skulle vurderes, om de skulle gå direkte ind. Og jeg fik svar på min optagelsesprøve, og den sagde 2 11-taller, 1 10-tal og 2 7-taller, blev jeg testet med. Så det kunne godt være, at det var den vej, jeg skulle gå. Jeg søgte også ind på statskundskab, men det blev altså Journalisthøjskolen. I dag har min mor erkendt, at det var måske nok mig alligevel. Men dengang der sagde hun, nu kunne du da prøve det. Og til september, der har jeg prøvet på det i 20 år. Det er sådan, når man er journaliststuderende, så skal man ud i praktik. Og jeg ville lave tv. Det var min store lyst. Men jeg kunne ikke få en praktikplads ved det. Så Og så var det helt, helt tilfældigt, at det blev på Dagbladet her i Ringkøbing Skjern. Jeg havde søgt Viborg Folkeblad, og det er jo en søsteravis til Dagbladet. Og så havde de ikke, eller så havde de ikke fået en her på Dagbladet, så havde de fået mit telefonnummer. Og så blev jeg ringet op, men jeg kunne tænke mig at prøve det her. Jamen, det kunne jeg da godt. Og så skrev vi en aftale. Og Jette Bentsen, der igen er blevet redaktionschef på Dagbladet, det var hende, der ansatte mig, hun sagde, tror du nu, at du kan overleve 18 måneder ude i Vestjylland? Så sagde jeg, ja, for jeg kommer fra Thy, og det ved jeg, at jeg kan. Så jeg kom ud til en daværende Hvidebæk-redaktion. Og senere, der kom jeg til Skjern-redaktionen. Og praktiktiden, det var fantastisk. Jeg fik lov til alt. Altså, samtidig, når jeg bladrede rundt i de her gamle avisbøger, så tænkte jeg bare, Christian, den der. Men der var altså nogle meget forstående voksne, som fik lov til, eller som gav mig lov til at slå mig løs. Jeg fornemmede, at der var noget, jeg havde styr på her, men jeg ville aldrig gå så langt som at sige, at jeg havde talent. Det bryder jeg mig ikke om at sige, og det er fordi, jeg bliver simpelthen for blufærdig. Det kommer så også lidt af, at jeg engang læste om en organist, som skrev om sig selv på sin hjemmeside, at allerede som barn, der kunne man se, hvor talentet det bragte hende hen, og hun begyndte til at høre og lære ved en eller anden organist, der skulle lære at spille. Det skal man passe på med at sige, fordi at netop hende, organisten, hun kunne ikke spille en salme undtagen og ramme den forkerte tangent. Det var sådan lidt sjovt, at hun også samtidig kom til at trykke, når præsten lige havde vendt sig om, sådan at, og skulle til at sige noget, så ordnede sig lige. Bør! Så derfor, man skal aldrig nogensinde sige, at man har talent. Men der er en ting, der slår det hele, og det er hårdt arbejde, og jeg gav den fuld skrald i den periode. Det var dengang, der var rigtig, rigtig meget notestof, og det er noget, der er forsvundet i dag. Og jeg havde været så heldig at få Jørgen Baungård som lærermester. Så en gang så han sendt endnu en omtale om til mig. Det var en pensionistforening, som havde været på udflugt. En dejlig tur til Sønderjylland, tror jeg nok. De havde rigtig været ude at se de sønderjyske diger, eller hvad nu det var, eller gået forbi Schackenborg. Og så havde de også haft kaffepauser, og det havde de spist, inden de trætte vendte hjem til Vestjylland. Så sagde jeg, nej, fandme ikke en pensionistforening igen, sagde jeg så. Ej, hvorfor skal jeg lave den? Så kiggede Jørgen bare sammen på mig, så sagde han, det der, det er vores læsere. Jeg skal nok lave den. Der blev jeg klar over, at det der med, det er vores læsere, det drejer sig om. Det er ikke nødvendigvis, hvad du synes. Det havde en sådan meget elegant måde at sige på. Og jeg ved ikke, om jeg ikke har gjort, om det har virket min taktik, men i 2009, inden jeg var færdig på Journalisthøjskolen, der vendte jeg tilbage, og der var 3 måneder, hvor jeg skrev hovedopgaver og arbejdede på fuld skrald. Ja, det var lidt 3 intense måneder. Og året efter, der blev jeg nomineret til årets talent i kreds 5 i Journalistforbundet for at have lavet en serie om skrog ned på Skjern Kirkegård. Jeg ved ikke, om der var nogen, der kan huske, at de har læst den. Men det var min historie om en gravsten, som havde undret rigtig mange, og jeg gik på jagt i arkiverne. Og det var sådan noget, Jørgen Baungård, han var fantastisk til at sætte folk til. Det var, at han kunne se, hvorhen at man måske havde sine interesser. Og så var han god til at lige at sige, der er faktisk en historie her. Kan du ikke prøve at arbejde på den? Det er en mand, som jeg skylder alt. For ellers så havde jeg ikke, så havde jeg simpelthen ikke haft det så godt, som jeg har det i dag. Og haft fået de muligheder, som jeg har. Det handler jo af og til om at se folk der, hvor de er, og så prøve at tage dem i hånden, og så føre dem hen til et nyt sted. Og det var det, jeg oplevede der. Og det var ren og skær en kæde af tilfældigheder, der gjorde, at jeg var så heldig. Det var en interessant periode, jeg begyndte i. Da jeg begyndte i Hvidebæk, det var i den 1. februar 2007, der var Ringkøbing Skjern Kommune 1 måned gammel. Det var en opbrudstid. Det var en tid, hvor man skulle vende sig til, i det tilfælde, ikke sige Hvidebæk Kommune længere, men sige Ringkøbenskjern Kommune. Jeg kom i en tid med skolelukninger. Det var en meget interessant tid at komme i og se, hvad der rørte sig ude i lokalbefolkningerne. Jeg var blandt andet med den aften, at Herborg grundlagde deres friskole. Tingene var i opbrud, og det er interessant at prøve at fortælle læserne, hvad der sker, når verden omkring dem forandres. Det var også i den periode, eller et stykke tid efter, at finanskrisen den kom. Den ændrede detailhandel. Der var rigtig mange små butikker, der forsvandt der. Jeg kan sige, at da jeg begyndte her, der var jeg til gågademarked i Borges. Hvis I tager til Borges i dag, hvor er gågaden så henne? Men dengang, der var der butikker, og der var der kaffebord i gågaden. Og det er ikke længere siden end 2007. Og alle, i dag har vi snakket om VE, men dengang der begyndte det med vindmøller. Rigtig mange vindmøller, der skød op rundt omkring, store vindmøller. Det var sådan oprindeligt, der var vindmøller, det var noget, at man gik sammen i lav om at lave. Men så blev det lige pludselig nogle lidt større kredse, der kom bag, og møllerne de blev også væsentligt større. Og så begyndte naboklagerne og bekymringen. Der var en af de ting, som fyldte rigtig meget, da jeg begyndte, det var innovationscenteret. Da jeg begyndte her, der var det tanken, at man skulle bygge sådan et kæmpe stort blad ud til Skjern Å. En bladformet bygning af glas. Og så skulle man bare være fuldstændig med på innovationsbølgen. Innovation, det var en af de ting, som fyldte rigtig meget der i slutnullerne. I dag der har vi jo så InnoVest, en rigtig fin bygning med en masse glade farver. Jeg bliver glad hver eneste gang, jeg kører forbi. Det var også i den tid, at masterplanen Skjern Tarm den kom. Det var dengang, at man foreslog, at det blev kaldt Skjern det hele, og så slettede man bynavnet Tarm og flyttede VGT til Skjern i øvrigt. Altså, det var lidt som at stikke en kniv ind og så dreje rundt. Det gjorde ondt. Og det kom jo til at handle om forhold mellem Skjern og Tarm, lige præcis der. Men det handlede også om forhold mellem Skjern og Ringkøben. Det er det der storebror-lillebror-forhold. Og nu er det så gået så mange år, 15 år i hvert fald, fra den periode, jeg snakker om. Og så kommer jeg til at tænke på, at i virkeligheden så historierne, de gentager sig. Skolelukninger, dem har der været nogle stykker af gennem tiden. Blandt andet min egen Hillerslev skole blev også lukket. Og der har jeg været med til så mange skolelukninger, jeg kender præcis de argumenter, som både politikere og befolkningen, de siger. Ude i en landsby, der vil man sige, hvis ikke vi har skolen, så smuldrer vores sammenhold, så lukker købmanden. Og hvem skal så bo der? Og politikerne, det vil sige, jamen, vi har en pengekasse, og den skal vi få til at slå til. Så har vi den der debat, der hedder de store mod de små. Hvem lillebror, hvem storebror? Er det Skjern eller Ringkøben? Hvem får mest? Så har vi de lukkede butikker. For 3 dage siden gik jeg op og ned af Rysgade i Aarhus. Der kæmper de også med lukkede butikker og ledige butikslokaler på Rysgade i Aarhus. Altså, det siger lidt om, hvad udviklingen vi er i gang med. Vi har de store prestigeprojekter. Dengang, der var det InnoVest. Og vi kan jo godt sige, at naturkraft, den kommer ind bagefter. Ting, man satser på, at det her, det bliver godt. Og så er det ikke altid, at det lever helt op til virkeligheden. Eller til forventningerne. Det er, hvad vi bliver nabo til, og hvilke forandringer, der sker i landskabet. Lige nu, der er det solceller, og der er det vindmøller. Og hvis vi går endnu længere tilbage, end da jeg begyndte, så er det Skjern Å, der skulle rettes tilbage til det oprindelige leje. Der er hele tiden det der med, hvordan ser den verden ud, vi lever i. Og jeg tænker, hvis vi skal nævne en fællesnævner for det hele, så handler det om nærhed. Og så vender jeg tilbage til det, der blev sagt dengang, at jeg nægtede at skrive historien om rutebilen, der kørte en flok pensionister ned til Sønderjylland. Det er vores læsere, og de vil læse om det nære. Og det var også det, jeg egentlig begyndte med, fordi jeg var ikke nyhedsmand til at begynde med. Jeg var temmelig dårlig til nyheder. Det var sådan, at Jørgen Baungård, han var sådan lidt opløftet dengang, jeg første gang havde skrevet om Skærmbankens regnskab, at det var alligevel en udvikling, han måske ikke havde set komme. Men jeg slog mig ind på portrætter om mennesker og deres liv, og det var egentlig lidt mærkeligt, at jeg faktisk kunne være i det, fordi at jeg er opdraget til, at der er ting, man ikke spørger om. Og jeg siger, at det er en fejlopdragelse, jeg har fået i hukommet det job, jeg fik senere hen. Fordi at der er nogle ting, det kan man ikke være bekendt at spørge om. Da jeg var barn, der kom jeg til at spørge vores nabo efter. Louise, hvorfor ryster du sådan på hovedet? Fordi hun havde sådan noget rystet sådan her på hovedet hele tiden. Det var en familiesvaghed. Og jeg var nok 4-5 år, da jeg gjorde det. Og jeg kan ikke huske, hvad hun svarede, men jeg fortalte mine forældre. Nu har jeg spurgt, hvorfor at Louise hun ryster på hovedet. Louise, hun ryster ikke på hovedet. Og så nogle ting, det spørger man ikke efter, fik jeg at vide. Og det undrede mig lidt over, for hun blev ved med at gøre sådan der. Så da jeg så kommer til Dagbladet, der bliver jeg spurgt efter. Er du ikke klar til at skrive en nekrolog? Ups. Det var så noget, jeg ikke havde tænkt over, dengang jeg så søgte ind, at det kunne man også risikere. Tænk at skulle ringe ud til mennesker, der lige havde mistet et kært familiemedlem. Jeg kunne slet ikke bære det. Den første gang, jeg skulle gøre det, der havde jeg fået en seddel. Og der gik jeg rundt, vi havde fastnettelefonen engang, der gik jeg simpelthen rundt om den her fastnettelefon ude på Hvidebæk-redaktion, sådan hele dagen, og så. Og så til sidst, så tastede jeg nummer, og så tog en dyb indånding, og jeg havde et telefonmandskab til ikke foran mig, der sagde, goddag, det er Christian Båsgaard fra Dagbladet Ringkøbing Skærm, jeg ringede for og spørge om den og den person der, jeg vil meget gerne kondolere, og jeg påtænker at skrive en nekrolog, er det noget, I kunne tænke jer medvirke til? Altså, jeg kunne have fået det op som bedemand lige dengang, ja. Så blev det fuldstændig stille i den anden ende af røret, og jeg tænkte bare, eller det vil sige, min puls, den gik sådan op, og jeg tænkte bare, nu går det galt. Og det var så vedkommendes søster, jeg havde fået fat i. Nej, det tror jeg ikke, vel. Vi søsken, vi kunne engang blive enige om at indrykke en tak-annonce. Ved I, hvad jeg tænkte bagefter? Yes, så slap jeg for det. Så ringede Jørgen Baungård, det var faktisk, mens jeg var til gågade marked ude i Borg, så ringede han til mig, og så sagde han, en dag, der var en i Skjern, der var død, og ham skal vi have en nekrolog på. Kan du nå at lave den til mand? Så sagde jeg, det ved jeg ikke. Jamen, har du ikke lavet en nekrolog før? Nej. Jamen, så kan du gøre det her. Og jeg tænkte bare, det her, det går galt. Tog jeg telefonen og ringede der til sønnen. Og sønnen, ved du hvad? Jeg ville faktisk gerne komme forbi Dagbladet. Og jeg havde sådan bare, bliv væk. Fordi så skal man sidde i rum sammen med dem. Og hvordan skulle jeg nu gøre? Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Og så havde jeg jo ikke ligesom det her telefon, man skrøbte, da jeg kunne gå frem efter. Men han kom, og vi fik faktisk en rigtig god snak om hans far. Og det gjorde sådan, at jeg tænkte, jamen det her, det kan man jo godt være i. Og i dag, hvis jeg skal skrive en nekrolog, så har jeg det sådan, hvor er det en stor tillid at blive vist. Og hvor er det privilegeret mulighed at kan få lov til at sætte et sidste punktum over et levet menneskeliv. Og det er sådan, når man begynder at snakke med de pårørende, så kommer alle de muntre ting frem, men også alle de sørgelige ting. Og så finder man ud af, at et menneskeliv, det er godt nok sammensat af mange komponenter. Og jeg har lært af det, at man må aldrig nogensinde være bange for at spørge folk, hvordan de har det. Fordi jeg kan jo ikke løse deres problem, men jeg kan lytte. Gennem så mange år som journalist, så har jeg oplevet en ting, når jeg er til nogle fester og får en anden borddame, eller jeg sidder sådan rent tilfældigt, så spørger man altid, nå, hvad laver du så? Og så siger jeg, jamen, jeg er journalist. Og så er snakken i gang, fordi at alle folk har en mening om det, jeg laver. Og om journalister. Jeg havde nogen i familien, som altid sagde om, at det var også de forbandede journalister. Og det sagde de sådan rigtig højt. Nu er det jo så folk, der arbejder inden for landbruget. Jeg er ude af sådan lidt en landbrugsfamilie. Så tænkte jeg da, nej, nu kan det her være nok. Det gider jeg simpelthen ikke høre på. Så sagde jeg til dem, ja, men imens så får vi ikke EU-tilskud til at få pest vores omgivelser. Så blev der ligesom stille derfra, så hørte jeg ikke noget siden. Men snakken den er altid i gang, og så er det det der spørgsmål der med, jamen, hvad er det, der får dig til at være journalist? Hvad er det, der driver dig? Og så tror jeg, jeg vil fortælle dem, og det har jeg tit gjort, det, der driver mig, det er, at jeg ikke får lov til at kigge ind i andre menneskers liv. Se samfundet, som det tager sig ud i virkeligheden. Lær noget af de mennesker, jeg møder. Jeg plejer at sige om mig selv, at livet det er det allerstørste efteruddannelsesprojekt, jeg hidtil har tilmeldt mig. Og man lærer noget hver eneste gang, man er ude og møder mennesker, hvor de nu er. Der var en gang, der var nede på plejehjem Klokkebjerg, og der traf jeg Helga og Christian, et ægtepar, der præsterede begge to og blev over 100. Og vi havde lavet en aftale, det var, at først så blev Helge 100, så blev Christian 100, og så havde de 75 års bryllupsdag. Og så lavede vi simpelthen en aftale, at det skulle de overleve, sådan at jeg i hvert fald fik alle historier med. Så det gjorde vi, og de holdt deres løfte, og jeg var også nede og skrev om Christian dengang, han var blevet alene. Og som han sagde, ja, det er jo det, der sker, når man blev 103. Det har han jo sådan set meget ret i. Og der spurgte jeg efter det der med, når man er oppe i de der 3-cifres rækker, er man så ikke bange for døden? Så sagde Helga, som i øvrigt var meget troende menneske, så sagde han, nej, det kan man lige så godt lade være med at bruge tid på, men ved, den kommer alligevel. Og det er egentlig en ret god ting at få at vide, når man sådan er ung, og synes, man har livet for sig, og alting det bare kører, og egentlig også forstår, at når alting kører, man har så meget, og alting går så godt, så er det også så meget mere skrøbeligt og sårbart. Jeg var også ude ved en anden 100-års fødselar, Christiane, der boede ude i Spjald. Hun ønskede sig en skabsfryser til sin 100-års fødselsdag. Og det kom så af, at hun jo stadigvæk bagt. Hun havde kummefryser, og der var alligevel ved at være lidt langt ned i bund af kummefryseren, når hun skulle tage derned. Det er da livsmod, sådan noget. Jeg var også nede ved en i Skjern. Jeg kunne ikke forstå, da jeg skulle ringe til hende som 100-års fødselar, at det var et mobilnummer, jeg fik. Og så tastede jeg så det ind, og så tænkte jeg, at det er noget galskab ved. Og så fik jeg hende i røret, fordi jeg er vant til, når folk de er oppe i en vis alder, så er de alle sammen fast med et nummer. Så fik jeg hende i røret, og jamen, jeg kunne da godt lige kigge forbi, og det viste så, at hun selv havde bagt kyskager til sin 100-års fødselsdag, som skulle være om i kulturcenteret. Og den der mobiltelefon, det var ganske rigtigt. Hun havde fået en mobiltelefon for nogle år siden, og det var det allerbedste, hun nogensinde havde fået. Det var hun godt nok glad for, fordi at hun sms'ede med alle sine børnebørn. Kan man undgå at blive glad, når man oplever sådan noget? Og ved I hvad, jeg har mødt mennesker, der har overkommet det mest utrolige. Der er mistet. Der har haft det hårdeste liv. Men alligevel, så er de overkommet det. Og så når tingene de bliver lidt for træls for mig, så tænker jeg, om du mødte også den og den og den. De klarer det. Du kan også. Jeg har mødt vidner til verdenshistorien. Jeg har mødt en, der var Ebba Mørkeberg, der var soldat, eller der var sygeplejerske for Røde Kors i Tyskland i de sidste dage i 1945, og set familien Goebbels, da de blev båret ud. Jeg har mødt Arletta fra Fredericia, som var franskmand, og som havde overlevet Auschwitz. Og jeg så hendes tatovering her. Og det ved jeg, at det var sidste udkald for at se de ting. Arletta er død nu. Men så at møde sådan nogle mennesker og se vidner til verdenshistorien, der bliver den sidste generation, der har gjort det, der kan fortælle, at jeg har mødt dem, som det egentlig drejede sig om. Og så føler man, at så står man virkelig, virkelig med noget stærkt. Noget af det, jeg har lært, det er, at vi som mennesker, vi er magtesløse. Og det er også i orden, at vi er det. For jeg kan ikke løse andres problemer. Og andres problemer, de er ikke mine problemer. Og jeg vil faktisk sige, at det er en stor ændring, der er sket for mig i de år, hvis vi så tilbage på det billede, som jeg ikke ville være bekendt at vise. Det var, jeg troede engang, at jeg kunne fikse alle andre menneskers problemer. Og bruge min tid på egentlig og synes, at hvor var det synd for dem. Men det er kendt, at det kan jeg ikke. Jeg kan sagtens have sympati for, at folk er i en svag situation. Jeg kan også række ud til dem, lægge en hånd på skulderen og sige, at det her, det gør ondt. Men jeg må også sige for mig selv, hvad kan jeg gøre ved det? Og der har jeg fundet ud, at der er ligesom og det er noget, journalistikken har lært mig, en erkendelse af, at der er også noget befriende i at sige, jeg er magtesløs, jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er sådan, at i det her job her, der kommer man også ud og ser nogle ting, som man heller ikke kan forestille sig. Man bliver vidne til nogle ting, som man helst ikke ville have været vidne til. Bare lige for at nævne ting, sådan noget som at fotografere trafikuheld. Jeg har været ude og fotografere nogle trafikuheld, der har haft dødelig udgang. Og det vil jeg sige, det er ikke kønssyn. Der får man nogle billeder, som man altid vil have med sig, og som jeg har med mig. Men det er sådan, det er. Og der har jeg lært, at i desværre, der skal man kan tage en kap på. Og der er journalisten Christian. Og her skal jeg observere, jeg skal notere, jeg skal fotografere, og jeg skal være professionel. Det er sådan en styrke, den får man ikke fra den ene dag til den anden. Den kan man ikke bestille i Dals Varehus, som man sagde engang. Den skal bygges op, fordi det er også et job, der kræver noget af en gang imellem. Det kræver noget af en som menneske. Og nu er jeg sådan den bløde type, der skrev de der indfølgende menneskehistorier. Men efterhånden, så kunne jeg godt mærke, at jeg ville gerne prøve noget andet også. Jeg ville også gerne prøve at lave nogle nyheder, nogle andre ting, som ligesom også kunne sætte nogle nye ting i spil for mig. Og så over tiden, så kastede jeg mig over nyhedsjournalistikken, og i stedet den gravende journalistik. Fordi det der med at lave de samme ting i journalistik, det kan altså godt blive en spændende trøje, fordi at så ved folk, hvordan at en historie den bliver, hvis den er skrevet af mig. Og det, jeg vil ikke have, at det skal være sådan et fabrikeret byggeelement, som man siger, det er nok til bådskårhistorie, og så er den lavet sådan og sådan, og så gider vi faktisk ikke at læse den, fordi at så ligner den de 100 andre. Men det der med at gå lidt hårdt til værks med gravende journalistik og nyhedsjournalistik og også sådan noget, der graver i de ting, der går rundt i lokalsamfundet, det er også noget, der giver nogle vingeslag en gang imellem. Det er ingen sag at skrive de søde og de rare og de bløde historier. Men der bliver lidt mere turbulens, når man går sådan lidt mere kritisk til værks. Jeg har haft mange dialoger med folk, og jeg mødte rigtig mange mennesker, der ved rigtig meget om journalistik. Apropos borddamen der, som jeg fortalte om før. Der er altid nogen, der ved meget mere om journalistik end mig. Jeg skal så lige sige, at ganske vist så er de ikke uddannet i det. Men de ved præcis, hvordan jeg skal udføre mit arbejde. Jeg havde engang en, der sagde, at eller der ville have artiklen til gennemsyn. Det er jeg ikke særlig vild med, fordi at er til, har jeg prøvet det, og så har jeg sendt en artikel afsted, og så den lignede den sådan, når jeg afleverede en tysk stil, da jeg gik i 10. klasse, så var den fuldstændig rød, når den kom tilbage med artelak. Så, og overstregninger, og så er det sådan set nemmere, at de selv har skrevet historien, men det vil jeg ikke. Men det er jeg til, at jeg siger god for det. Og så er det også bare dem, der siger noget til mig, som jeg tænker, nej, det der, det behøver du ikke at sige. En gang ude ved en, som sagde, at jamen, kan jeg ikke lige få lov til at læse artiklen igennem, inden den bliver bragt, fordi man ved jo aldrig, hvad sådan en journalist, de går og finder på. Det var ude på et værksted. Og jeg ville gerne vide, hvad han sagde til, hvis folk de kom hen med deres motor og skulle have den repareret. Og han så havde skilt den af og fået den samlet. Og så kommer de ind og henter den på værkstedet og siger, du skal lige skille den af, fordi jeg vil lige se, om du har lavet den ordentligt. Det tror jeg ikke, han vil være sådan alt for tilfreds med. Og jeg kan få lov for en ting. Jeg har mange eksempler på ting, som folk har sagt til mig gennem tiden. Og der er nogen, der skal være rigtig glad for, at jeg har tavshedspligt. Det har journalister trods alt også. Men jeg kan sige en ting. Og så siger de, at journalister er frække. Der er også nogen, der lever med den idé om, at vi som journalister jo skal fortælle alle de gode historier. Alle de positive historier. Og dermed underforstået, at så skal vi lade det negative være. De lever i en vildfarelse af, at vi som journalister, vi skal tale området op. Vi skal simpelthen være den omvandrende reklamesøjle for områdets herligheder. Fordi at vi har det jo så godt her, hvor vi bor. Og jeg vil også sige, at lokaljournalistikken, den har også fået ry for at være meget ukritisk. Og jeg vil også tilføje, at det har der også været noget om, fordi at det har været... og det er sådan en generel ting, der, at der har været... I lokaljournalistikken har der nok været ret mange, som ikke har tur at lægge sig ud med det samfund, de var en del af. Men altså, der er nogen, der mener, at vi skal endelig fortælle den gode historie og udlade den dårlige historie. Eller den historie, som ikke er til gavn for dem. Jeg har også oplevet dem, der gerne vil læse den kritiske historie. Bare den ikke handler om dem selv. De synes, det er fantastisk at læse en rigtig, rigtig kritisk historie, der får skovlen under nogen af de andre. Men så når man begynder selv at så finde skoven frem, og den peger sådan lige i retning af dem, så er vi altså også alt for negative. Min største sag, som jeg har arbejdet med igennem alle de her år, det har været forsyningssagen. Der skete det for et par år siden, at der var en chef, der blev sendt hjem ned fra Ringkøbens Skjern Forsyning. Og der blev lavet en advokatundersøgelse. Der var mistanke om, at han ikke havde helt rent trav. Og så tænkte jeg, hvorfor det? Det ville jeg gerne vide noget om. Men det eneste, jeg egentlig mødte, det var lukkede døre. Og det var lidt ligesom om, at det kommer ikke journalister af, hvad der foregår inde på forsyningen. Nu er det sådan, at det er borgerne, der betaler forsyningsselskaberne. Altså, det er alle jer, der betaler for vand og kloak. Og det, I betaler, det vil I selvfølgelig gerne vide, hvad det også går til. Hvordan et selskab, det bliver drevet. Og det var sådan set bare det, jeg gerne ville vide. Men det endte faktisk med, at jeg måtte ud og stå ude i en skov og modtage nogle dokumenter for at kunne afdække den her sag. Og jeg ved også, hvordan de er sluppet ud, men det vil jeg aldrig nogensinde kunne fortælle. Det er sådan i det her fag her, hvis du lover, at du tier stille, så tiger du stille. Du må aldrig nogensinde svigte folks tillid. Og det har jeg meget respekt for, men jeg stod ude i en skov og fik en masse interne dokumenter, der gjorde, at jeg kunne gå videre med sagen. Og det var fordi folk de var bange for, at der var noget, der kunne føres tilbage til dem. Jeg mødte også modstand for den historie. Der var en, jeg vil ikke nævne vedkommendes navn, men der var en, der i en kommentar skrev på Facebook, at Dagbladet har mange skarpe journalister, men det er ikke en af dem, der er på forsyningssagen. Tak for det. Der var også nogen, der skrev, at det var ondskabsfuldt, at jeg begyndte, at jeg kunne tillade mig at begynde at grave sådan noget. Og så var der en masse, der skrev, at det var endda godt, at de havde et dagblad, der turde at tage fat på sådan nogle ting. Og det var det, der holdt mig op, at der var nogle læsere, der faktisk sagde, det her, det vil vi gerne læse om. Og det er godt, at vi har dagblad til at tage fat, hvor selv der, hvor de ømme punkter de er. Og det eneste, jeg bare ville vide, det var, hvad går pengene til? Jeg fandt blandt andet ud af, at sådan en advokatrapport, der den kostede over 1 million kroner. Altså igen, så sad jeg sådan lige og fortrød lidt om, og måske skulle jeg alligevel have givet det der jura en sidste chance. Men det var sådan, det blev. Og det, når man afdækker sådan sager der, så kommer man også til at, ligesom at slå ind i nogle ting. Og jeg ved godt, at jeg var ikke lige populær alle steder, da jeg tog fat i den. Og jeg tror heller ikke, det var sjovt at være Jens Jakob Østergaard, der sad som vormand for forsyningsselskabet. Navnlig ikke, da jeg tog ham med og havde pyntet sådan lige lovligt meget på sandheden. Det tror jeg, at det slog hårdt. Men det hører til, at når jeg tager fat i nogle magthavere og lokale politikere, så ved de også godt, hvad rolle der kommer, og jeg ved, hvad rolle de spiller. Så altså, det er sådan, at ja, selvfølgelig, vi kan jo også snakke sammen i bagefter, selvom at det ikke er lige sjovt at se sig selv på forsiden. Og så er der selvfølgelig nogen, der sagde, kunne du ikke lade være med at skrive det der, det ville også være synd. Nej, fordi jeg har læsernes troværdighed i min hule hånd. Og hvis jeg udenlader noget, så er det jo den, der ryger. Og jeg ved også, at hvis jeg gør mit arbejde fuldstændig rigtigt, så får jeg også respekt for det, jeg skriver, selvom det er kritisk. I marts sidste år, der vandt jeg den gyldne i DJ, Dansk Journalistforbunds kreds 5 Midt- og Vestjylland, for min afdækning af forsyningssagen. Så gik der 5 dage, så vandt jeg årets lange seje træk for samme sag i Jysk-Fynske Medier, da vi var samlet alle redaktionelle medarbejdere i Vingsted-centerne. Så jeg var på scenen 2 gange på 5 dage for at modtage en hæder for mit arbejde. Og den der usikkerhed, som jeg måske har haft på det billede, som I så ikke får lov til at se, det kan godt være, at den stadigvæk sad et sted, men de sidste rester, de blev bare fejet væk den dag. Der vidste jeg, at ja, Christian, du kan da prøve, men det her, det er faktisk dig. Det sætter mange tanker i gang. Nu er sådan hele min barndom og også noget af ungdommen, når jeg skulle slå græs derhjemme, så havde vi en gul plæneklipper. Og hvis der kom liv i den, så var det altså en god dag. Og jeg ved ikke, hvor meget æder jeg hældte ned for at få liv i den der, og stå og pusse tændrøret ud. Og det var virkelig en sejtrækker at stå og hive der. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har fået sådan en tennisalbu siden af. Skulle jeg få at få liv i den. Men den var købt henne ved Johannes Smed henne i Koldby. Og Johannes Smed i Koldby, ham tror jeg, I alle sammen har mere eller mindre fået kendskab til de senere år. Fordi hans børnebørn har lavet bandet Jonah Blacksmith, som er opkaldt efter ham. Så det er jo også sådan lidt en ty historie. Og der sad jeg i de dage, der sad jeg og læste noget om Jonah Blacksmith, og der fortalte de om deres bedste far. Han var en meget sjov person. Han havde sagt til alle sine børnebørn og sine børn, I skal fandme aldrig være bange for noget som helst. Og det var den måde, at han havde, at de ligesom rankede ryggen og gik ud og begyndte at spille det musik, de troede på. Og det vil jeg sige, den sad, fordi man skal aldrig være bange for noget som helst, når man giver sig i kast med nogen ting som lokal journalist eller som journalist. For hvor er det, at journalistikken den flytter noget i vores samfund? Her i den her uge, der er Hanne Reintoft, der er hun død. Og hun fik Cavlingprisen. Hun var med til at lave den sociale brevkasse i DR. Den hed, hvad er min ret og hvad er min pligt? Og den var meget lyttet. Hun tog fat i de allerdårligst stillede forhold. Og da hun var helt ung, læste jeg om hende, der hun været på Ebbe Rødegård. Det var åndssvagt i forsorgen, hvor der ikke blev... Hvor de mennesker, de sådan set bare blev stuet af vejen. Og hun græd hele vejen derfra. Og så var der en, der sagde til hende, jamen det er de forhold, du skal ud og gøre noget ved. Og så greb hun den tætte, og så gik hun ud og gjorde noget ved de forhold, som hun kunne se, at der var galt. Og jeg kan også love jer for, sådan en som Lise Nørgaard, hun brugte ikke sin tid på at tale lokalområdet op. Eller skulle fortælle de såkaldte gode, og meget ukritisk historie. Hun fortalte i sine erindringer, de sendte en dame, der fortalte hun om den trafikmedarbejder i Politikens Hus, der havde jubilæumsreception. Og da de kom ind til jubilæumsreceptionen, de øvrige medarbejdere, så kunne de ikke sparke sig frem fra gaverne. Der var kæmpe store sammenplantninger fra statsbanerne og fra ministeriet og hele vejen rundt. Alle dem, der havde med trafik at gøre, fordi han var jo sådan en flink mand til at skrive om det, de gerne ville have. Og der sagde Lise Nørgaard, da hun gik fra den reception, hun aldrig nogensinde håbede, at en reception for hende skulle se sådan ud, fordi det viste, at hun ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Hun var ikke populær altid i sin samtid, og der er også nok også dem, der mener, hun er også for negativ. Men hun var med til at sætte fokus på, at kvinder, de skulle have det godt. Der var sådan noget reglerne om sambeskatning, det var hende, der tog fat i den. Og når folk de var blevet gift dengang og kom til at være hjemmegående med en drikfældig mand, så var det hende, de gik til. Og så opfordrede hun til at få deres eget arbejde, så de kunne få råd til at blive skilt og så få et godt liv i stedet for. Det krævede kamp, men hun fortæller også, at de sendte en dame, at en dag der fik hun et brev fra selveste PH, Poul Henningsen. Og der stod der, bare bliv ved. Og det var det største rygstød, hun nogensinde fik. Og der må jeg sige, PH, han har også inspireret mig undervejs. Også i journalistikken. Fordi der må ikke være nogen tabu. Vi skal kan snakke om alt. Også det, der gør ondt. Og spørgsmålet er, om vores samfund egentlig tager skade af de kritiske spørgsmål, der bliver stillet. Men det tager vi efter kaffepausen. Fordi så kan vi lige sidde og tænke lidt nærmere over det. Jeg har nemlig lovet, at det skulle passe cirka med 10:30. Så... Og hvornår begynder vi igen? Om et kvarter. Godt. Super.